Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Damjana Medved. Predsednik države Borut Pahor se bo pred pogovori z vodstvi parlamentarnih strank o potrebnih spremembah volilne zakonodaje o tej temi posvetoval še s pravnimi strokovnjaki. Z njimi se bo sestal že jutri, saj je srečanje s strankarskimi voditelji napovedano za četrtek. V strankah so sicer enotni, da je treba odpraviti ugotovljeno neustavnost volilne zakonodaje, dogovor, na kakšen način bi to storili, pa bo, kot kaže, težko doseči. Odbor za finance je danes za sprejem na plenarni seji pripravil predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Z njim se bo skladno z Evropsko direktivo uredilo postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. S sprejemom zakona Slovenija že zamuja, zato ji grozi denarna kazen. Mladinski svet Slovenije je danes gostil zunanjega ministra Mira Cerarja. Obljubil je, da bo ministrstvo z mladimi ohranilo dobro sodelovanje in ga še ukrepilo, tako na ravni Združenih narodov in EU, kot na drugih ravneh, kjer je mogoče mlade vpeti v mednarodne dejavnosti Slovenije. Kot je povedala predsednica mladinskega sveta Anja Fortuna, so se dogovorili,
da bo Mladinski svet Slovenije še naprej v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve deloval na področju mladinskega delegata pri Združenih narodih in pa, da bomo v letošnjem letu velik poudarek dajali na volitvah v Evropski parlament in tudi na tem, da se mlade informirajo, da so aktivni državljani in pa da poznajo, katere so prednosti, ki jih ima Slovenija s tem, ko je članica Evropske unije.
Skupnimi močmi bodo opozarjali na problematiko dezinformacij oziroma lažnih novic, ki so po Cerarjevih besedah postale zelo nevarne. 25 mladih iz Slovenije pa bo nocoj odpotovalo v Panamo, kjer se bo v četrtek začelo svetovno srečanje mladih. Z njihovim predstavnikom Markom Grudnom se je pred odhodom pogovarjala Marijana Debevec.
Kakšna so vaša pričakovanja, vseh mladih, pa tudi tvoja osebno, pred tem svetovnim dnevom mladih?
Jaz pričakujem en res enkraten dogodek. Po izkušnji z Krakova mislim, da bo to še bolj sproščen, še bolj vesel, to veselje do življenja, veselje svoje vere, pa hkrati tudi ta mešanica ljudi, velika množica, vse celine, velik narodov skupaj, velik različnih kultur, tako da res pričakujem en enkraten dogodek, ki bo dal en tak nov zagon, eno resnično veselje.
Pa se mogoče mladi takrat, ko se takole zberete z vsega sveta skupaj, doživljate kot skupna vesolna cerkev, kot bratje med seboj?
Mislim, da je to en redkih trenutkov, ko se res mogoče spomnimo, da nismo omejeni na svoje župnije, na svoje škofije, ampak smo po celem svetu združeni v neki različnosti. Mogoče je naše prakticiranje in naša lokalna cerkev nekoliko drugačna od njihove. Govorili smo veliko o njihovi živahni cerkvi, o naši, ki je mogoče še nekoliko bolj zaspana, že mogoče malo utrujena, tako da tudi nazaj prinesemo to veselje, to svežino vere.
Kaj pa pričakuješ od samega srečanja s svetim očetom? Pridružil se vam bo v četrtek v Panami in potem z vami doživel kar nekaj verjetno pomembnih, pomenljivih trenutkov. Že recimo prvi križev pot v petek, potem klasično bedenje, sobotno, takrat nekako vedno deluje zelo praznično in potem sklepna sveta maša.
Papež nas nagovarja že odkar je bil izvoljen, izbran za papeža. Mladim zna povedati tisto, kar potrebujejo slišati. Nagovarja nas, da se izogibamo svoji coni udobja in gremo ven, da zares živimo, da živimo na polno. Tudi od teh dogodkov pričakujem tudi neko polnost vsebine, vsebino, ki nam bo razumljiva. Križev pot pripravljajo tako iz umetniškega, kot iz nekega teološkega sporočila. Samo bdenje je pa res ten tak enkraten dogodek, ko prespiš pod zvezdami, kolikor pač spiš, kjer je veliko veselja, program, tuji ljudje, ki so hkrati tvoji bratje in sestre, pa potem vrhunec, nedeljska sveta maša, z glavnim nagovorom, z tistim sporočilom, kjer se vse v bistvu šele začne, kjer se začne, ko greš naprej, ko greš v svet.
Marko Gruden, najlepša hvala in seveda blagoslovljene čudovite dni v Panami želim vsem skupaj.
Hvala.
Mlade spremljajo štirje duhovniki, v torek pa se jim bo kot predsednik odbora za mlade in slovenski predstavnik na sinodi pridružil tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Zanje bo pripravil kateheze ter se udeležil srečanj s papežem Frančiškom. Slovenijo bo ta konec tedna obiskal avtor uspešnice Pogovori z Bogom, svetovno znani New Age-ovski guru Neil Donald Walsh. Na gospodarskem razstavišču bo vodil dvodnevni seminar, ki je že nekaj časa reklamiran z jumbo plakati in preko družbenih omrežij. O nevarnostih in pasteh njegovega nauka se je s predsednikom teološke komisije pri Slovenski škofovski konferenci nad škofom Marjanom Turnškom pogovarjala Marjana Debevec.
Pred čem bi vi opozorili? Kaj pravzaprav je tisto, kar je po vašem mnenju v neskladju s krščanstvom in kaj je tisto, kar na zunaj izgleda podobno krščanstvu?
Predvsem mislim, da je njegova govorica najprej tako izredno spretno podobna krščanski, da je ob prvem stiku s tem besedilom ali z naslovi, ki se pojavljajo, tudi kristjano kar težko prepoznati, da je njegov bog, s katerim naj bi imel pred leti tudi nek stik preko avtomatske pisave in tako bi naj nastale tudi te njegove knjige, da ta bog nima nobene povezave s krščanskim bogom. Mrveč mu v marsičem prav nasprotuje. Iz naslova Pogovori z Bogom, kar je namreč naslov njegove prve knjige, se še ne da razbrati, za katerega boga gre, ali boga z malo pisano, ali boga pisano z veliko, kar pomeni krščanskega boga. Zato je lahko privlačen glede na to govorico za marsikaterega kristjana, zlasti takšnega iskalca ali pa tudi za druge iskrene iskalce resnice. Zato se mi zdi prav, da opozorimo kristjane na to, da njegov pojav pa tudi njegovo govorenje in oznanjevanje pravzaprav nasprotuje krščanskemu razodetju.
Bi mogoče navedli kakšen primer, ki jasno nakaže na to, kako nasprotuje krščanskemu razodetju v svojem pisanju, v svojih predavanjih?
Ja, gotovo takih primerov je v njegovih knjigah zelo veliko, pa tudi v njegovih predavanjih se potem to ponavlja. Morda dva takšna primera. Recimo en odlomek iz knjige Pogovori z Bogom pravi takole. Namreč govorimo, kako da mu govori Jezus. V tem smislu moramo to razumeti. Kar opisujete kot Adamov padec, je bil dejansko njegov spon. Največji posamični dogodek v zgodovini človeštva. Kajti brez njega ne bi bilo sveta medsebojnih odnosov, sveta relativnosti. Dejanje Adama in Eve ni bil izvirni greh, ampak pravzaprav izvirni blagoslov. Zahvaljevati bi se ima morali vsega srca, kajti ko sta kot prva napačno, v narekovajih napačno izbrala, sta Adam in Eva ustvarila možnost kakršne koli in vsakršne izbire.
To se pravi, na nek način poveličuje ta prvi greh.
Tako, greh sploh ni greh, ampak je celo nekaj dobrega, nekaj, kar človeku pomaga k razvoju. To pa je seveda z krščanskega vidika popolnoma napačno in naše oznanilo je ravno obratno, da nas greh ovira na tej poti razvoja. Boga predstavlja Walsh, da ni nekakšno vsemogočno bitje, ki prisluhne vsem prošnjam. Moti se, če verjameš, mu pravi Bog, da je Bog stvarnik in tisti, ki odloča o vseh stvareh v tvojem življenju. Bog je opazovalec, ne stvarnik. V življenjem ravnaš, kakor se ti zdi. V tem smislu je tvoja volja zate Božja volja. Svoje življenje živiš, kakor ga pač živiš. In jaz pri tem nimam besede. Ni mi mar, kaj počnete. In to slišite s težkim srcem. No tako, je drugi primer, recimo, takega zelo direktnega, nasprotnega učenja, krščanskemu učenju, je pa zelo v smislu nojdževskega, novodobskega načina razmišljanja, kjer seveda je človek predstavljen v bistvu kot samo odrešenik, ki se s svojim načinom življenja, razmišljanja sam pravzaprav odrešuje.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, kaj pa bi svetovali katoličanom vernikom, ki nas zdaj ne poslušajo, pa mogoče tistemu, ki se odloča, pa se mu zdi takšen način razmišljanja privlačen, se pravi, jaz lahko nekaj zase naredim, skoraj se zdi, da Boga ne potrebujem, kaj bi mu svetovali?
Ja, predvsem bi mu svetoval, da se takega dogodka ne udeleži, ker mislim, da kristijanu ne more nič pomagati, kvečemu ga lahko spravi v kakšne nepotrebne dvome, še zlasti, če sam ni zelo poglobljen v krščanskem pojmovanju.
Poglejte, na tem predavanju na gospodarskem razstavišču je napovedano, da bodo prodajali tudi razne kipce, amulete, razne druge predmete. Je lahko to za kristjana tudi škodljivo, če si nabavi te stvari in jih potem nosi s seboj in jih ima doma v svojih prostorih?
Seveda, to so pravzaprav neke vrste potem malik, za kristjana neke vrste maliki. Malik pa vemo, že v stari zavezi ni imel svojega mesta in je prenašal prekletstvo, ne blagoslov, v novi zavezi pa je sploh razodet Jezus Kristus kot tisti, ki je Bog, ki se je očlovečil in je prišel k nam in je edini, ki je pravzaprav naš Bog, ki ga slavimo in častimo in se pred nobenim kipom ali amuletom ne moremo klanjati ali se nam zanašati, da nam lahko prinaša življenje. Ker edini, ki lahko življenje daje, podarja, je Bog, ki je življenje. Nihče drug nima življenja v tem smislu, da bi ga lahko dajal in zagotavljal drugim, niti sebi.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, najlepša hvala za ta pojasnila in vse dobro.
Mozaik dneva.
V spodnjem delu britanskega parlamenta se je popoldne začela razprava pred nocošnjim glasovanjem o dogovoru o Brexitu, ki se mu obeta zavrnitev. Generalni tožilec Geoffrey Cox je ob začetku razprave pozval poslance naj prepoznajo vrednost kompromisa in podprejo red namesto kaosa. Blizu parlamenta medtem potekajo protesti za in proti dogovoru. Ob koncu razprave bo parlament nagovorila še premijerka Theresa May. Ob 20. uri po srednjeevropskem času se bo začelo glasovanje. Evropska komisija je danes sprožila razpravo o reformi odločanja o davčnih temah v EU. Predlaga postopen prehod od soglasja k kvalificirani večini do konca 2025. Soglasje je po njenem mnenju zastarelo, pravno problematično in gospodarsko škodljivo ter vodi v stroške, zamude in slabe politike. Somalijska teroristična skupina Al-Shabaab je prevzela odgovornost za današnji teroristični napad v kenijski prestolnici Nairobi, ki še poteka. Poročajo o več eksplozijah pri luksuznem hotelu, teroristi pa so strelnim orožjem udarli v hotelski kompleks. Podatki o morebitnih žrtvah za zdaj niso znani.
Slovenci po svetu.
V Tinjah na avstrijskem Koroškem so na letošnjem novoletnem srečanju pripravili okroglo mizo o izzivih življenja, o kulturnem udejstvovanju in gospodarskem sodelovanju. Strokovnjak na področju ustavnega prava, magister Rudi Volk, je naglasil, da se je položaj koroških Slovencev od leta 1976 do danes drastično spremenil. Takrat je bila v manjšini neka enotnost, danes je ni. Tudi ni čutiti borbe proti pritiskom, ki skušajo manjšini omejiti. Pravice. Celo tako daleč je prišlo, da nekateri razmišljajo, da je biti član manjšine nacionalizem.
Jaz mislim, da je sila negativen razvoj, ki se je tu zgodil v primerjavi od leta 1976 do danes, da je uspelo z neko diskusijo o nacionalizmu, ki ga je seveda treba odklanjati, ampak da je uspelo diskusijo spraviti v nek kot, da se ne branimo proti tistemu nemškemu nacionalizmu, ki skuša manjšini še zmeraj kratiti pravice, da se ne branimo proti nekemu antievropskemu nacionalizmu, ki smo, kateremu smo priča v vseh evropskih državah, temveč da so nekateri začeli razmišljati tako, a ni biti pripadnik slovenske manjšine na Koroškem tudi že neke vrste nacionalizem. In če začnejo zastopniki manjšine razmišljati tako, potem je to alarmantno, ker potem takšna manjšina ne more več dolgo obstati.
Magister Rudi Volk je opozoril še na poskuse, ki hočejo vidno dvojezičnost okrniti, in pokazal na zavest, ki je med manjšino zaspala, prav tako je ni več take, kot je bila v Sloveniji.
Obetavna slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je pravi čas pred domačim vrhuncem ženske zimske sezone tekmama za Zlato lisico v Mariboru našla prave občutke. 20-letnica je na Kronplacu navkljub še nesanirani poškodbi gležnja stisnila zobe in prikazala dve zelo dobri vožnji, ki sta jo pripeljali do najboljšega izida sezone, 7. mesta.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo